Hvaljeli su si Marija ekipa, dobrodošli u novi EhoCast. Ovdje sa mnom je naš Marin Turić. Pa evo, dočekali smo i Marinov dolazak ovdje. Daj mi, Marine, reci kako od svih gostiju koje smo mi pozvali, koji su bili na ovim našim podcastima, i muškim i ženskim, kako to da smo do tebe najteže došli?
Pa vjerojatno zato što sam najzanimljiviji od svih gostiju.
100%. Evo, ne znam, ja jedva čekam sad kad Marin ispriča sve što ima za ispričat. A Marin je naš član zadnjih koliko?
2 godine.
2 godine sada već. Više godine su mi... teško računam sad godine, ali se toliko stvari dogodi u jednoj godini da više ne znam je li to prošla jedna ili dvije i kad je bilo, ali dobro, već 2 godine. Znači, trpimo te već.
Skoro dvije godine. Sjećam će biti 2 godine.
Sjećam 2 godine.
Brzo vrijeme prolazi, da.
Da. Ko bi rekao. Ali dobro, Marine, nismo sad ovdje da pričamo o tome koliko godina imaš, nego malo da predstavimo i druge naše članove. Nije uvijek ideja da pričaju samo oni koji su istureni na pozornici, kako su ljudi često znali dati savjet. Dajte malo pustite obične ljude s običnim problemima, ko da imam neobične probleme. Ali ok, Marine, zašto ti vjeruješ?
Zašto vjerujem? Dobro pita.
Zašto ti vjeruješ? To jest, kako si ti došao? Jesi li ti, onako, ja, moja priča nije tako da sam ja živio redovito vjeru čitav svoj život. Moji nisu išli u crkvu do jednog vremena, do maminog obraćenja. Onda kada su oni krenuli u crkvu, sam ja isto morao krenuti, tako da nisam ja baš imao fazu neku da sam oduvijek u tome. Nego je bio jedan trenutak kad sam ja odlučio da ću ja ići redovito, da ću krenuti na zajednicu i tako dalje. Kako je bilo kod tebe? Jeste li vi tradicionalno išli u crkvu? Je li se dogodio neki presjek?
Pa da, kao svako svjedočanstvo katoličko, jel, što počinje, pripadam ovoj klasičnoj katoličkoj obitelji, tradicionalnoj hercegovačkoj, znači ne može biti tradicionalnija nego što je. I išao sam nedjeljom na misu, ali to je se svelo samo na tu nedjeljnu misu. Nije tu bilo sad ništa posebno, pogotovo u razdoblju srednje škole. Tek nakon što sam završio srednju školu, malo sam se počeo preispitivati o smislu svog života, smislu postojanja. I tu sam
kako si došlo? Meni je fascinantno da neko počne razmišljati o smislu svog života. Ono, kako si počeo razmišljati o smislu svog života?
Pa to je nekako samo došlo od sebe. Tad sam imao neke, ajmo reći, zdravstvene probleme koji nisu bili ništa posebno, ali u tom trenutku sam zapitao sebe, došlo mi je samo od sebe, šta ako ja sad umrem, gdje ću ja završiti? To mi je bilo glavno neko pitanje koje je bum napravilo u meni. I gdje su se stvari počele, onda se počeo preispitivati o Bogu, smislu postojanja, da li to što u crkvi se priča, da li je to istina, i tako onda krenuo moj put u vjeru.
Jesi li onda tražio pomoć svećenika, s kim si razgovarao u tom trenutku? Jesu li roditelji pratili to, jesi mogao njima postaviti pitanje?
Pa nisu oni su isto klasično samo odlazak nedjeljom na svetu misu, oni mi tu nisu mogli pomoći u tom dijelu. Sam sam počeo, uzeo sam Bibliju i sam sam počeo čitati, ići redovno na svetu misu. Čak sam tad bio dosta redovan odlasima na svetu misu, post, molitva, i nekako ispunjavalo me. Vidio sam da je to ono zapravo gdje ja trebam biti. Način života kako ja trebam živjeti.
Jesi imao neku zajednicu, imao si neko društvo s kojim si se povezao da si krenuo u to, ili si eto sam od sebe?
Pa sam od sebe sam krenuo. Bile su neke zajednice poslije kojima sam, nisam bio član zajednica, ali sam se kretao u tim društvu.
Znači, mi smo posebna zajednica.
Mi smo posebna zajednica, da.
Imamo blagoslov da je Marin naš član.
Da. Tako da sam od sebe sam čitao. Krenuo sam s čitanjem Biblije i sve tim odlascima na svetu misu, i poslije sam upoznao još neke ljude koji su živjeli takvim načinom života, i sve je tako zapravo počeo.
Imaš neki trenutak koji je u tebi napravio neku promjenu, nešto što je onak bilo drugačije od onoga što je bilo prije. Ono, ljudi pričaju o nekom trenutku obraćenja, nešto što se dogodilo u njima. Je li kod tebe bio neki trenutak u toj cijeloj fazi ili jednostavno samo nastavilo se s tim?
Pa bio, taj trenutak, taj boom je bio to kad je meni samo od sebe došlo to pitanje, šta ako ti umreš ovog trenutka, gdje ćeš ti završiti? Da li ovaj život, jer tad je bilo neko malo teže životno razdoblje, da li ovaj život samo takav da imaš teške i lakše trenutke ili postoji nešto više od toga? Tako da je, to je bio neki prelomni trenutak mog života.
Kako je to onda izgledalo tamo dok si bio u Mostaru, kakve su tamo navike, šta se tiče i zajednica i duhovnog života?
Pa sad da ima nekih zajednica, to je, ali ne kao tu u Zagrebu. Manji je grad, manje zajednica ima, ali za razliku od Zagreba, manje i loših stvari koje ti se nudi.
Da, ok, ti si došao u zajednicu sa svojom suprugom Anom i čoporom djece. Pa daj mi reci, vi ste, znate, iz Mostara, niste se upoznali ovdje. Koliko ti Ana pomogla u tvom duhovnom rastu i svemu tome? Je li ona bila uključena s tobom? Jesi li morao Anu obratiti?
nisam. Ana je bila cijelo vrijeme, živjela taj vjerski život. Tu kad smo došli u Zagreb, znači, dogodio se neki duhovni pad. Teško da smo se, nisam se baš najbolje snašao prelasku iz manje u veću sredinu.
Ali nešto ste mi pričali na početku tamo da ste bili uključeni u neku zajednicu gdje je bilo dosta strogo i gdje ste bili dosta radikalni.
Da, bili smo uključeni, ali jednostavno to nije bilo za nas.
Kako je tad izgledao vaš život, šta ste tad vjerovali, kako je to funkcioniralo?
Pa jednostavno nismo se pronašli u toj zajednici, bili su neka, ajmo reći, stroža pravila koje je jako teško bilo.
Čekao ću reći da smo mi lagana voda za to, ono, kako se ono kaže.
Jako teško je bilo održavati ta neka pravila te zajednice, ali vjerojatno nismo svi za sve. Tako da u toj zajednici mi nismo pronašli, prva zajednica ili gdje smo se pronašli je Eho zajednica, Eho projekta.
Divno, hvala ti Marine, ali nismo završili. Dobro, došli ste u Zagreb, šta se onda dogodilo?
E, kad smo došli u Zagreb, znači promijeniš manju sredinu, zamijeniš većom i tu mogu ja reći da sam se malo pogubio u svemu tome i doživio sam neki, ajmo reći, duhovni pad.
Uh-huh.
Jer u to vrijeme kad smo mi došli tu, došlo nam je i, jel, promijenili smo sredinu, došlo je prvo dijete, trebali smo pronaći poslove koje ćemo raditi, tako da je duhovnost, ajmo reći, pala u neki drugi plan.
Uh-huh.
I jednostavno to razdoblje duhovnog pada je trajalo sigurno par godina. Ana je bila ta uvijek koja nas je pokušavala vratiti nazad, ali ja sam bio taj koji je dosta to kočio, jer od svih tih nekih, ajmo reći, negativnih događaja i okolnosti koje su dogodile u tom nekom periodu, bio sam dosta umoran i iscrpljen od svega i nekako ko bi mi pružio šansu da se digne, da se vratim, ja sam bio iscrpljen i jednostavno nisam imao volje za tim. I onda je Ana pronašla na Instagramu Eho zajednicu. I kao inače, meni govori kao, ej Marine, ja sam našla na Instagramu jednu zajednicu, ja mislim u sebi, Isuse Bože, opet ona i zajednica neke. I kaže, ali ne, ja sam nama dogovorila sastanak na kavu, ne znam koji je to dan bio. Ura, super, hvala što
ste slušali program neki.
Hvala što si me pitala, želim li ići na kavu.
Znači ništa se nije promijenilo dan danas.
Da, ništa. I onda smo se sastali s tobom tu i u Gundulićevoj.
Ali gledali ste neki program prije toga, zato smo se i nalazili, ja mislim. Jeste pratio, nisi pratio? Nisi ti pratio? A ne, pratila.
Ja sam uvijek, bio sa strane.
Dobro, onda vam dogovorila sastanak. A zapravo da se vratim prije toga dijela, sam htio te pitati koliko djece imate?
Troje djece.
Kao ja ne znam sad, ali zbog vas gledate, ja ga pitam to zbog vas. Troje djece.
Pita Josip Pavle.
Rita, Josip i Pavle, Snajka. Htio sam te pitati koliko je utjecao dolazak djeteta recimo na tebe kao oca, kao nekog. Znači, dijete je došlo, Rita je došla kad ste bili u Zagrebu.
Da.
U novoj sredini, tu si bez roditelja, bez rodbine, bez tak neke podrške. Koliko je to utjecalo na tebe kao oca?
Pa dosta je utjecalo na mene. U početku, ne mogu reći da se nisam mogao snaći u toj ulozi, ali velike promjene se dogodile u kratkom periodu i gdje sam se pogubio dosta.
Šta te najviše tu izbacilo?
Kako misliš, šta me najviše izbacilo?
Šta te najviše, pa da si se pogubio, da jednostavno da ti je bilo možda teško, opterećujuće, nova uloga, koliko si tad godina imao?
Tad smo imali 24. Da. Pa govorim ti, promjena te sredine je utjecala na mene, onda dođeš u Zagreb, ideš u neki stan koji znaš da nije tvoj, ne možeš se znači vezati za taj dio grada, za tu župu, jel, da pustiš negdje te svoje korijene, ajmo reći. Dolazak novog djeteta, pronalazak poslova, zapostavljanje duhovnog života i ima baš jako velike utjecaje.
Kako bi opisao svoje stanje u tom trenutku? Ja znam kad je Joshua došao da meni se onako sve preokrenulo, jer odjedan puta više, čak ajde nešto se promijenilo kad smo ušli u brak, jer odjedan puta nisi više sam, nisi ono dečko, nisi ono brigate kako ćeš ti završit, nego onako postoji još netko koji s tobom u tome i skupa ste cijelo vrijeme. I onda dolazi još jedno biće, dolazi dijete koje sad totalno mijenja naš stil života. I ne možeš ga se riješiti. Ne ono da želiš, nego onako, tu je neprestano, ne možeš stisnuti pauzu, ono, kao, treba mi 2 dana odmora, ono, ili nešto, nego onako, potpunosti ovisi o tebi i znam da je meni bilo to dosta onako teško razdoblje, zato što je bila i korona tada i baš je bio lockdown i nisam znao hoću li može biti na porodu ili ne. Na kraju jesam, ali dosta utjecalo na moje stanje i odjedan puta još dodatni teret za brigu i sve ostale. Pa me zanima onako i drugačije iskustvo, to ne mora nabrati drugačije iskustvo, ali još nekoga ko je mlad, dobio dijete u drugom je gradu, to je isto velika stvar. Kako bi opisao svoje stanje u tom trenutku, ono šta ti je bilo najteže, šta ti je budilo nadu, šta ti je bila motivacija, kako si vidio se duhovno u toj poziciji, sad si otac, ipak odgovoran si za još nekoga.
Da, pa opisao bi svoje stanje u tom trenutku izgubljen.
Izgubljen.
Stvarno, da, izgubljen, pogotovo jer dolazak novog djeteta, novo dijete dolazi, ti nisi sređen u nekim drugim stvarima, pronalazak posla, kako će to sve izgledati, moraš se brinuti, jel, ajmo reći, o financijama, o tome djetetu sad koje je došlo, u tom trenutku Ana nije isto radila, samo sam, znači, sve ajmo reći, na mene. Tako da, dosta sam pogubljen bio i tad se taj duhovni pad i dogodio.
Znači, to je to opteretilo da se ovo sreže sve?
Pa opterećen sam ja bio i ovim drugim stvarima. Dolazak djeteta je, mislim, nije mi bilo opterećenje, drago mi je bilo, naravno, ali jednim dijelom ja izgubljen, a još i dijete dolazi. To mi je bilo najgore, da.
Ok. Kako bi opisao svoj odnos s Anom? Koliko je vjera utjecala na vas u tom odnosu, kako ste živjeli prije braka, jeste li čuvali čistoću, držali čistoću, kako se to uopće kaže? Kao ne znam, sad sam se izgubio pojmovima, ali kako je izgledalo taj proces prije?
Prije braka. Pa, dobar.
Dobar proces.
Dobar proces, da, živjeli smo predbračnu čistoću. Imali smo stvarno jako dobar odnos, dosta smo vremena provodili skupa i u molitvi, jer u tom trenutku, jer dok smo bili u vezi, ja sam bio u Mostaru, ona je bila u Zagrebu.
A bilo lako začuvati.
Imali smo veze na čistoće, ali bi dolazio ja u Zagreb i dolazila bi ona u Mostar redovno. Tako da smo dosta vremena tad smo se posvetili molitvi i skupa bi preko ovoga mobitela kad bi se čuli, molili krunicu, postili bi, dogovorili bi se kad ćemo u dan koji ćemo za nas postiti. To je baš bilo drugačije u odnosu jel, kad smo ušli u brak.
Šta bi ti rekao mladima koji su trenutno u vezama, koji bi savjet dao s obzirom na vaše navike koje ste imali? Šta misliš da ti je koristilo najviše za brak za kasnije?
Pa dao bi im savjet da u trenutku kada su u vezi da rade na sebi. Znači da prvenstveno porade na sebi, jer poslije kad dođe dijete puno manje vremena imaš razmišljati o tome. Mislim, imaš vremena, samo ti treba dobra organizacija, ali puno je to jednostavnije i lakše kad ste u vezi da radiš na sebe na svakom području, na duhovnom, na psihološkom i
okay.
Mislim da...
Ali daj jedan trik, jednu stvar koju bih preporučio. E, ovo si uključite svaki tjedan.
Za par, jel?
Da.
Pa molitvu skupa. Molitvu skupa, jer kad steknete takvu naviku i to se poslije, jel, produži na brak.
Ok, jeste čuli. Gospodin Marin vam je rekao...
Zajedničku molitvu.
Gospodin vam je Marin rekao, to primijenite. Ok, i onda dogovorili smo se za sastanak, sad dođemo do dijela sa zajednicom. Dogovorili smo se za sastanak i vi ste dolazili tu. Ja se sjećam tada, ne znam ko, mislim da mi je Dorije slala mail, neko se javio, polaznica programa, želi razgovarati. Mirjani sam rekao da imam razgovor i morao sam ostajati duže. I ona je rekla dobro, ok, onako
čućiš
ljepšano.
Da,
ne, kao moramo da raditi taj sastanak, a mislim da je Jan tad bio, ili je bila trudna, ne znam koje vrijeme to bilo, ili je Jan bio mali ili je bila trudna s njim, pa je taj dio bio naporan, ali vi ste došli tu na razgovor i kako je, šta je tebi tu bilo sve, osim što moraš doći, kako bi ti opisao taj trenutak i sve?
U tom trenutku je bilo neko životno razdoblje gdje meni neko teže životno razdoblje gdje sam bio umoran od svih zajednica, od svega i Ana je ono predložila ajmo otići na kavu sa, to jest rekla mi je da idemo na kavu s tobom u jednu zajednicu, tu smo došli prvi put u razgovoru s tobom mi je neko bio zanimljiv kad priča o Bogu. Ovo ostalo prije su bilo sve te neke klasične priče, ali...
Ovo izreži Ljubice je ponovio još jednom.
prvi put da sam manje rekao poslije, ovo je čak i zanimljiv.
Ovo je čak zanimljiv. Hvala.
Ali sam taj susret mi je bio smiješan, jer praktički Ana je dogovorila sve bez da mi išta pitala. Dolazimo tu, ti dolaziš na električnom romobilu.
Jeste bili tad na susretu, ne? Niste još bili tad ni na jednom susretu.
Nismo bili ni na jednom susretu, tad je bila je pauza ova ljetna. To je bilo ljeto.
A to je bilo ljeto, da, onda je bio jedan mali. Da, onda je bila ljetna pauza.
Onda si nas ti zvao kad su krenuli susreti.
Je, vi ste rekli da imate djecu, pa imate izgovore i tako dalje.
Da, to bi je smiješno bilo, prvi put si zvao i ja govorim Ani, Ana kaže, ajmo ići na susret, zvao nas je vodite zajednice. Govorim, ama da, imam sad nešto obaviti. Recimo da ne možemo, a imamo djecu, ne dam se ići tamo sa djecom, da djeca urlaju, da ometaju susret i ajde, prvi put smo te odbili. Onda se javio opet drugi put.
Onda stari, koliko sam bio uporan
od
likova koji su sam došli na razgovor. Ali dobro, jednočito sam znao da će Marin jedan dana počistiti ovaj kauč.
I onda je drugi put isto zvara dođemo na susret. Sad rekao opet, Ana, ne da mi se ići ono s djecom tamo ometat sve, napišite njemu da nećemo doći. Onda je napisala, nećemo doći, onda se ti javio treći put. E, ja sam našao tetu čuvalicu da čuva djecu. E, rekao, moramo ići, nema izgovora više.
Čekao sam vas ko ženu. Dobro, onda ste se uključili u zajednicu. Šta misliš, šta vas je privuklo da ostanete, osim ovog nagovaranja i javljanja stalno? Šta se privuklo da želite biti dio ovoga?
Pa privuklo nas je to zajedništvo koje smo osjetili tu kad smo došli. To prihvaćanje od drugih članova i jednostavno rekli smo to je to.
Kako bi opisao sad ove dvije godine bivanja ovdje i rada? Koliko je to utjecalo na tebe, na tvoj duhovni život, na vaš obiteljski život?
Pa dosta je utjecalo na naš život, pogotovo na moj, jer vrijeme dok sam bio u Mostaru, dok smo još bili u vezi, mogu reći da sam bio na nekoj, ili sam bar ja mislim da sam bio na nekoj dobroj duhovnoj razini. Dolazak tu u Zagreb, ta razina duhovna je jako pala. I sada kroz ove dvije godine mogu reći da je sam na puno većoj razini nego što sam bio tad u Mostaru kad sam mislio da sam na nekoj, ajmo reći, većoj duhovnoj razini. Tako da, da napredak u svakom smislu i ponaosob i moj Janin, ali naš zajednički.
Super, a djeca? Kako su se djeca snašla ovdje?
A djeca super, djeca jedva čekaju kad će susret, ono, ponedjeljkom dođem u njih u vrtić, tete su na dvorištu, oni se deru s pola dvorišta, tata, jel idemo u zajednicu. Ljudi gledaju ovako, vero, kakva zajednica. Tako da, djeca se raduju svakom susretu, pogotovo Eho Kids subotom što bude i mislim da je to jako dobra stvar da su i djeca uključena, da danas, sutra, kad oni porastu, da oni budu, jeli, članovi zajednice i opet, ne, koja je to vrijednost kad od malih nogu imaš dobru podlogu, dobar temelj, što mi nismo imali.
Da, pa mislim da je velika stvar kako će se roditelji postaviti a generalno tome i da je važno da su uključeni s nama, zato smo i organizirali čuvanje, da možemo biti svi skupa, jer i nama isto bio problem kako se još ovom Janom biti tu, onda smo Mirjana se uglavnom žrtvovala i bila onda doma s njima, pa neko vrijeme nije uopće dolazila, jer je bilo teško s njima funkcionirati ovdje, ali onda sam shvatio da zapravo ne želim da tako funkcioniramo, da jednostavno, da, dugo smo čekali da nađemo osobu, da vidim ko bi mogao biti redovan u tome da može biti s njima, da članovi ostanu prisutni na susretu i evo mislim da i kroz njihovo druženje i upoznavanje mi je drago što oni rastu sa istomišljenicima, što oni su isto obitelji su uključeni u to sve, ništa im nije strano, pa onda na taj način sudjeluju. Pa evo sad u ove dvije godine dosta toga se promijenilo, dosta toga je poraslo od nekih nepoznatih likova iz Mostara, još uvijek ste mi u imeniku Ana Mostar, Marin Mostar, ovoga, nepoznatih likova koji su došli na razgovor do stalnih članova, ljudi koji su predani, Ana odnedavno i našem timu ovdje u uredu, predano radi, tako da se dosta toga promijenilo. I meni je super vidjeti kako netko kako Bog ono baci nekoga odjednom tu i kako neko nađe to svoje mjesto i to se izgrađuje i onda sve ovo što radimo zapravo ima temelja za dalje i ono što želimo dalje. Pa evo, a ti si netko ko je dosta mlad, sa troje djece, sa raznim iskustvom i zapravo netko ko je prošao dosta stvari iako u malom periodu života, ne sad ono 60 godina, ali je svakako dobar primjer mladima da mogu, da bez obzira na promjenu sredine, zašto mi je ovo važno bilo, da bez obzira na promjenu sredine, dolazak u nešto, uvijek postoji način da se uklopiš negdje i da se povežeš s nekim i da nađeš svoje mjesto negdje i da onda svi međusobno budemo podrška. Pa evo za kraj, šta bi ti rekao kao savjet mladima, zašto bi oni trebali naći neko mjesto, zašto je tebi to koristilo i šta bi ih usmjerio, evo, kao mlade osobe koje se traže, možda neki koji još ne znaju, nisu razmišljali u smislu života gdje će završiti, ali evo neki savjet, koji je prvi korak da naprave?
Pa prvi korak mislim da je, što je ključan, da se okruže ljudima koji imaju slična razmišljanja, način života, pogotovo pronalazak neke zajednice, jer puno, puno lakše je kad ti funkcioniraš u sklopu zajednice nego ako si sam. Mislim da i moj taj duhovni pad se dogodio jer u tom trenutku sam bio sam, bez neke zajednice, tako da evo, prvenstveno bih pozvao da se uključe u zajednicu radi toga, jer uvijek u zajednici uvijek ima neko ko moli za tebe, ko će ti dati neki savjet u teškim trenucima, ne moraš neke stvari rješavati sam, imaš potporu od drugih, tako da evo, pozvao bih mlade da se priključe prvenstveno zajednici.
Hvala ti, Marine. Hvala. A ekipa, vidimo se u sljedećem EhoCastu sa sljedećim članom.